Mga kaigsoonan, ang akong pakigpulong giandam sa wala pa mamatay ang akong pinanggang asawa, si Barbara. Akong pamilya ug ako, nagpasalamat sa inyong gugma o sa inyohang kamabinatiyon. Magampo ko nga ang Ginoo mo panalangin ako samtang mamulong ko ninyo karong buntaga. Niadtong Oktobre 1918, usa ka gatos ka tuig ang milabay sa Presidente Joseph F. Smith na kadawat og mahimayaong pananawon. Human sa hapit sa 65 ka tuig nga mahalarong pagserbisyo sa Ginoo diha sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw og pipila lang ka semana sa wa pa ang iyang kamatayon niadtong Nobyembre 19, 1918, milingkod siya sa iyang kwarto nga namalandong sa maulaong sakripisyo ni Kristo og mibasa sa deskripsyon ni Apostol Pedro sa pagpangalagad sa manluluwa sa kalibutan sa espiritu human sa iyang pagkalansang sa cross. Mirecord siya, "Samtang ako nagbasa, ako nahimuot kayo. Samtang namalandong ko nini nga mga butang, ang mga mata sa akong salabutan na buksan, o ang espiritu sa Ginoo nagpabilin nga rikan ako, o ako nakakita sa mga panon sa mga patay." Ang kompleto nga teksto sa pananawon na record diha sa Doktrina o mga Pakigsaad, Seksyon 138. Buhatag ko gamayng background aron mas hingpit natong masabtan ang tibuok kinabuhi nga pagpangandam ni Joseph F. aron makadawat ning talagsaon nga pinadayag. Sa dihang siya ang presidente sa simbahan, may bisita siya sa Navo niadtong 1906 ug namalandong sa usa niya kapanumduman sa dihang 5 anyos pa siya. Miingon siya, "Mao kini ang tukmang dapit diin nagbarug ko sa dihang si Joseph akong uyuan ug ang akong amahan si Hiram miagi padulong sa Carthage. Sa walay pagnaaw gikan sa iyang kabayo, ang akong papa midungo gikan sa iyang montura og mialsa kanako. Nanamilit siya nga mihalo kanako og mibutang kanako pag-usab og ako siyang nakita nga mipadagan palayo. Ang sunod higayon nga nagkita sila ni Joseph F., ang iyang inahan si Mary Fielding, mialsa kaniya aron makakita sa mga martir na nagtupad sa paghigda human bangis nga gipatay sa bilangguan sa Carthage niadtong Hunyo 27, 1844. Paglabay sa duha ka tuig si Joseph F. uban sa iyang pamilya ug matinud-anong inahan si Mary Fielding Smith, mibiya sa iyang panimalay sa Navo aron mobalhin sa winter quarters. Bisan wa pa'y 8 anyos, kinahanglang si Joseph F. ang mugiya sa usa ka pundok sa mga baka gikan sa Montrose, Iowa, padulong sa winter quarters og wala madugay padulong sa walog sa Salt Lake. Miabot dito nga hapit na siya mag-jis. Hinaot nga naminaw ka mo mga bata og batanong lalaki og makaamgo sa responsibilidad og ekspektasyon nga gibutang kang Joseph F. panahon sa iyang kabatanon. Paglabay sa 4 katuig niadtong 1852, dihang nagidad siya og 13, ang iyang minahal nga inahan namatay nga nakapahimong ilo ni Joseph og sa iyang mga igsoon. Si Joseph F. gitawag sa pagmisyon ngadto sa Hawaiian Islands niadtong 1854 sa dihang 15 anyos siya. Kini nga misyon nga milungtad og sobra sa 3 katuig mao ang sinugdanan sa usa ka kinabuhi sa pagserbisyo diha sa simbahan. Sa iyang paguli sa yuta, si Joseph F. naminyo niadtong 1859. Sa misunod nga mga tuig ang iyang kinabuhi na puno sa trabaho, mga katungdanan sa banay og duha ka dugang nga mga misyon. Niadtong Hulyo 1, 1866, sa edad nga 27, ang kinabuhi ni Joseph F. na usab sa hangtod sa dihang giordensya nga apostol ni Presidente Brigham Young. Pagka Oktubre, sa misunod nga tuig, siya ang gihulip sa nabakante diha sa konseho sa napulog duha. Miserbisyo siya isip magtatambag ni Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff o Lorenzo Snow. Sa wa pa siya mahimong presidente mismo niadtong 1901. Si Joseph F. o ang iyang asawang si Julina nakaangkon sa ilang unang anak, si Mercy Josephine. Duha ka tuig ug tunga pa lang siya sa dihang namatay siya. Wala madugay human niini, mi-record si Joseph F. Usa na kabulan, kahapon, Sukad ang akong pinangga nga si Josephine namatay. O kung naluwas pa lang unta nako siya aron mo dako ngadto sa pagkadalaga. Gimingaw ko niya matagadlaw og magulanon ko. Pasayloon unta ako sa Dios sa akong kahuyang kung sayo pang paghigugma sa akong gagmayng mga bata sama sa akong paghigugma kanila. Sa iyang tibuok kinabuhi, nawadaan si Presidente Smith sa iyang amahan, inahan, usa ka igsoong lalaki og duha ka igsoong babae, duha ka asawa og 13 ka anak. Sinati kayo niya ang kagulaanan o ang mawadaan sa mga minahal. Sa dihang namatay ang iyang anak si Albert Jesse, si Joseph F. misulat sa iyang igsoong si Martha Ann nga nangamuyo siya sa Ginoo sa pagluwas kaniya og nangutana. Nganong ingon man ni ini, O Diyos, nganong ingon man ni ini? Bisan pa sa iyang mga pag-ampo niya ng higayuna, wala makadawat og tubag si Joseph F. kalabot ni ini. May sulti siya kang martaan nga ang langit murag gisalipdan ibabaw kanato. Mahitungod sa hilisgutan sa kamatayon o sa kalibutan sa espiritu. Bisan pa niya na ang iyang pagtuo sa mga turong mga saad sa Ginoo, ligon o makanunayon. Sumala sa panahon sa Ginoo ang dugang nga mga tubag, kahupayan o panabot mahitungod sa kalibutan sa espiritu nga iyang gitinguha, miabot kang Presidente Smith, pinaagi sa talagsaong pananawon nga iyang nadawat ni adtong Oktobre 1918. Kanang tuiga sakit kayo alang niya. Naguol siya sa gidaghanon sa namatay sa dakong gubat sa kalibutan nga padayong misaka ngadto sa sobra sa 20 ka milyon ka tawo ang namatay. Dugang pa, ang sakit nga trangkaso mikailap sa tibuok kalibutan nga mikutlo sa kinabuhi sa gidaghanon nga sa kagatos ka milyon ka tawo. Nianang tuiga si Presidente Smith nawadaan usab sa tulo ka mas bililhong mga sakop sa pamilya. Si Elder Hiram Mack Smith, sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, ang iyang unang anak nga lalaki o akong lulo, kalit nga namatay tungod sa mibuto nga appendix. Misulat si Presidente Smith, dili ko makatingog, naminhod sa kasubo, nahugnong akong kasing-kasing o daw nawadaan sa kinabuhi. O gimahal na ko siya, mahalo na ko siya hangtod sa hangtod, o mausab kiningadto sa tanan akong mga anak. Apan siya ang akong kinamagulangang anak, ang unang mihatag nako og kalipay og paglaom sa way katapusan, dung ganon nga ngalan taliwala sa katawhan. Gikan sa kinhiladman sa akong kalag, magpasalamat ko sa Diyos tungod niya. Apan o, kikinahanglan ko siya. Kaming tanan na kinahanglan niya. Mapuslanon kayo siya sa simbahan. O karon, o, unsay akong mabuhat. O Diyos, tabangi ko. Pagkasunod bulan, ang umagad ni Presidente Smith, si Alonzo Kistler, namatay sa makalilisang aksidente. Misulat sa Presidente Smith sa iyang journal, kining labing grabe og makahugnong aksidente, nakapag-uol na usab pag-ayo sa akong tibuok pamilya. Paglabay sa pito ka bulan, niadtong Setyembre 1918, ang umagad nga babae ni Presidente Smith og akong lula, si Ida Bowman Smith, namatay human mga anak sa iyang ikalimang anak, ang akong tiyo Hiram. Og mao nga pagka Oktobre 3, 1918, human nakasinati sa grabing kasubo tungod sa minilyon nga nangamatay sa kalibutan, pinaagi sa gubat o sakit, ingon man usab sa kamatayon sa mga sakop sa iyang kaugalingong pamilya, si Presidente Smith nakadawat og langit nung pagpadayag nga nailhan isip ang pananawon sa katubsanan sa mga patay. Gihisgutan niya ang pagpadayag pagkasunod adlaw sa pangbukas nga sesyon sa kinatibok ang komperensya sa Oktobre. Nagkaluya na ang panglawas ni Presidente Smith apan namulong siya kadiyot. Mingon siya, dili ako mangahas sa pagsulay og sulti sa daghang mga butanga na asa kong hunahuna nining buntaga. Og akong ihulat sa umaabot nga panahon, kung tugutan sa Ginoo, ang akong pagsulay sa pagsulti ninyo sa pipila sa mga butanga ni asa kong hunahuna o gibati sa akong kasing-kasing. Wala ko mag-inusara nining milabay nga 5 kabulan. Nagpuyo ko diha sa diwa sa pag-ampo, sa pagpangamuyo, sa pagtuo o determinasyon, og padayon ang akong komunikasyon sa Espiritu sa Ginoo. Ang pinadayag nga iyang nadawat sa Oktobre 3, mihupay sa iyang kasing-kasing og nakahatag og tubag sa daghan sa iyang mga pangutana. Kita usab, mahupay og makakat-on pa kalabot sa tong kaugalingong o maabot kung kita mamatay og moadto sa kalibutan sa Espiritu, pinaagi sa pagtuon nini nga pinadayag og pagpamalandong sa kamahinungdanon niini diha sa paagi sa tong pagpakabuhi matag adlaw. Lakip sa daghang butang nga nakita ni President Smith, mao ang pagbisita sa manluluwas sa mga matinud-anon dito sa kalibutan sa Espiritu human sa iyang kaugalingong kamatayon sa krus. Mukutlo ko gikan sa pananawon. Apan tanawa, taliwala diha sa mga matarong siya mihanay sa iyang pundok og mitudlo og mga sinugo, sinuluban uban sa gahom og pagtugot og gitugyan kanila ang paglakaw ngadto og pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto kanila nga naa diha sa kangit-ngit. Bisan ngadto sa tanang espiritu sa mga tao og sa ingon ang ebanghelyo na sangyaw ngadto sa mga patay. Sila gitudloan sa hugot nga pagtuo sa Dios, sa paghinulsol gikan sa sala, sa puli nga bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ug ang tanan nga ubang mga baruganan sa ebanghelyo nga gikinahanglan alang kanila nga mahibaluan aron mahimo nga takos ang ilang kaugalingon nga sila unta mahukman sumala sa mga tao diha sa unod apan mabuhi sumala sa Dios diha sa Espiritu. Kay ang patay nagtanaw diha sa dugay nga pagkawala sa ilang Espiritu gikan sa ilang mga lawas ingon sa usa ka ulipon. Kini ang gitudlo sa Ginoo og mihatag kanila og gahom sa pagtungha human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay aron sa pagsulod ngadto sa gingharian sa iyang amahan didto pagkakoronahan uban sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Og magpadayon sukad ni adto sa ilang paghago sa gisaad sa Ginoo og makigambit sa tanan ng mga panalangin nga gitagana alang kanila kinsa nahigugma kaniya. Diha sa pananawon, nakita ni President Smith ang iyang amahan si Hiram og si Propeta Joseph Smith. Si 74 katuig na sukad nga katapusan niyang nakita sila isip gamay nga bata sa Nauvoo. Mahuna-huna lang nato ang iyang kalipay nga makita ang iyang minahal nga amahan og uyuan. Tingali na dasig og nahopay siya nga masayod nga ang tanan nga mga espiritu adunay samang panagway sa ilang mortal nga lawas og nga sila madasigong nagpaabot sa adlaw sa gisaad kanila nga pagkabanhaw. Ang pananawon mas hingpit nga may padayag sa mga detalye sa plano sa langit nung amahan alang sa iyang mga anak og sa matubsanon nga gugma ni Kristo og sa dili hitupngan nga gahom sa iyang pag-ula. Niining espesyal nga ika usagatos nga anibersaryo, dapiton ko kamo sa mahunaong pagbasa niini nga pinadayag. Kung ninyo kining buhaton, hinaot ang Ginoo mo panalangin ninyo nga mas hingpit nga makasabot og makadayeg sa gugma sa Dios og sa iyang plano sa kaluwasan og kalipay alang sa iyang mga anak. Mupamatuod ko nga ang pananawon nga nadawat ni Presidente Joseph F. Smith tinuod. Musaksi ko nga ang matag tawo mahimong mubasa niini og masayod nga kinitinuod. Kadtong wala makadawat niini nga kahibalo niini nga kinabuhi, siguradong mahibalo sa katinuod niini sa dihang muabot na ang tanan sa kalibutan sa Espiritu. Dito, ang tanan muhigugma og mudayig sa Dios og ni Ginoong Hesukristo alang sa mahinungdanong plano sa kaluwasan og sa panalangin sa gisaad nga pagkabanhaw sa diha nga ang lawas og ang Espiritu mahiusa pag-usab nga dili na gayod magkabulag pa. Mapasalamaton kaayo ko nga masayod kun mga kaigsoonan kung asa karon ang akong pinanggang si Barbara og nga magkauban kami pag-usab uban sa among pamilya hangtod sa kahangturan. Hinaot ang kalinaw sa Ginoo mo suporta kanatong tanan karon ug sa kanunay. Mao ang akong mapaubsanong pag-ampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.